Līmlente, ventilatori, klada debesī mūzika un gaisā paceļas krāsainu plastmasas maisiņu balets. Tā sākas franču laikmetīgā cirka mākslinieces Fies Menāras izrāde vējainā pēcpusdiena, kas jau tīmeklī rodamajos video aizrauja ar savu asprātību un eleganci. Fies Menāra savulaik pierī to mākslinieku vidū, kas pirms 20 gadiem uz Rīgu atveda pirmo laikmetīgā cirka izrādi, stāstu Māra Pāvola no festivāla Re Rīga komandas.
Un šogad pie mums iesojās viņas ļoti intīma izrāde vējainā pēcpusdienā, kur ļoti mazā skatītāja lokā mākslinieki atdzīvinās plastmasas maisiņus, kas pārvērtīsies par cilvēkiem. Un uz šo izrādi mēs ļoti aicinām nākt arī vecākus ar bērniem, sākot no 5 gadu vecuma. Pirms izrādes notiks pusstundu gara meistarklase bērniem, kurā viņi varēs izjust šo žonglēšanas prieku un saprast, kā veidojas šī gravitācija un gravitācijas pārvarēšana.
Šī izrāde notiks zirgu pastā, bet trešdien un ceturtdien brīvā dabā pie kongresa nama varēs redzēt beļu laikmetīgā cirka trupas 15 feet 6 izrādi dinamīts un dzeļa. Trupā apvienojušies 4 jauni mākslinieki. Izbijis vieglatlēts, mākslas vingrotāja, kas strādājusi Cirque du Soleil, un 2 Beļģijas augstākās cirka mākslas skolas absolventi, kur savā priekšnesumā izaicinās augstumu un gravitāciju. Atklātais tuvāli idejas autors Mārtiņš Ķibers.
Šai izrādē arī ir vēl tāda interesanta lieta, ka mēs sadarbojamies ar Kultūras akadēmiju, un Kultūras akadēmijā mākslinieki pasniegs arī meistarklases horeogrāfiem, lai mācītu speciāli vienu triku, kas ir saucās krievu kārts vai kaut kā Russian bar. Nu, tas ir tāds kārts, uz kuras ļoti šauras, tāds rīks, uz kura metot gaisā cilvēku var radīt tādas ļoti interesantas trikus. Nu, tas skats ir ļoti... Nu, es nevaru saprast, kā to var izdarīt, bet to dara.
Festivāla nagla solās būt Zviedru cirka trupas Svalbard, kas kongresa namā uzstāsies ar izrādi Visi ģēniji, visi idioti. Tajā apvienojušies laikmetīgā cirka mākslinieki no Vācijas, Lielbritānijas, Zviedrijas un Spānijas, stāstu Māra Pāvula.
Tā ir tāda, manuprāt, laiku garu ļoti atspoguļojoša izrāde, kas man viņa gribētu salīdzināt ar tādu rock'n'roll par cirku mazliet.
Šīs izrādes iezīmē arī visu šā gada festivāla Re Rīga kopējo noskaņu. Parādīt, cik laikmetīgais cirks var būt daudzšķautņēns un jaunredz pilns, uzsver Mārtiņš Ķibers.
Protams, ir jāredz pašiem tās izrādes pirms vest šurp, lai saprast, nu, mēs arī šausmīgi neeksperimentējam ar tām izrādēm. Mēs redzam to publikas reakciju, kāda ir ārzemēs, mazliet iedomājamies to latviešu mentalitāti, Rīgas publikas mentalitāti, un tad mēs arī pieņemam to lēmumu, vai šī izrāde derēs vai nederēs, bet jā, nu droši vien tas ir kaut kas vairāk, tomēr mēs skatāmies uz to pozitīvu lādēto izrādi, un šogad laikam tāds kopējs elements ir gravitācijas pārvarēšana ar dažādiem paņēmieniem.
3 gadu laikā festivāls Re Rīga Latvijas skatītājs iepazīstinājis ar vairāk nekā 70 māksliniekiem no 14 valstīm, pulcējot arī vairāk nekā 20 tūkstoši skatītāju. Pašiem sava laikmetīgā cirka mākslinieki latviešiem vēl tikai aug, bet festivāla rīkotāji ir pārliecināti, ar laiku šis mākslas veids ieņems arvien stabilāku vietu arī Latvijā kā līdzvērtīga alternatīva mums tik zināmajam tradicionālajiem cirkam. Kā galveno atšķirību Māra Pāvula uzsver, laikmetīgā cirka centrā ir nevis paši triki, bet caur tiem izstāstīts stāsts.
Tā ir tā lielākā atšķirība, ka ejot uz laikmetīgā cirka izrādi, ir jārēķinās ar to, ka mēs ejam uz izrādi, kas mums nes kaut kādu vēstījumu, konceptu, stāstu, un ka galvenais mērķis ir nevis parādīt brīnišķīgu akrobātisku sniegumu, bet šo brīnišķīgu akrobātisko sniegumu izmantot kā valodu, lai mums pastāstītu to mākslinieka ideju.
Laikmetīgā cirka un iela mākslas festivāls Re Rīga notiks no 23. Līdz 25. Augustam. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.